VOA. Dhiyeenya kana biyya Xaaliyaaniitti hojii horsiisa re'eef oomishaalee bu'aasaa otoo hojjetaa jirtu kan ajjeefamte Agituu Ida'oo hojii ishee itti fufsiisuuf maqaa isheetiin magaalaa Finfinnee keessatti faawundeeshiniin Agituu Ida'oo Faawundeeshin jedhamu hundeessamee jira. Faawundeeshinicha kan hundeesse maatii ishee yoo ta'u ittaanaa walitti qabaan boordii dhaabbatichaa Dr. Jabeessaa Tashoomee ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin hundeeffamuun dhaabbatichaa hojiilee Agituun hojjetaa turte biyya keessatti itti fufsiisuuf akka ta'e dubbatan. Saahil Amxootu gabaase.
Ji'a lamaan kana biyya Xaaliyaaniitti hojjetaa turte kan ajjeefamte Agituu Ida'oo umurii dargaggummaa ishii hojii dubartootaaf fakkeenya ta'uu fi waa hundi ni danda'ama jechuun seexaan hojjettee kan hojii mul'isaa turte dubartii cimtuudha jechuun ibsite obboleettiin ishii Aadde Beeteleem Ida'oo. Agituun yeroo baqattummaan biyya Xaaliyaanii turteetti hojii hedduu hojjettee fakkeenya ta'uu dandeesseetti jechuun kaayyoo hundeeffama faawundeeshinii Agituu akkasiin ibsiteetti.
Wanti soota tokko hin qabnedha. Wanti tokko hojjechuudhaaf baay'ee kaka'umsa qabdi. Isammoo goolii ishee fiixuu qabdi. Akkas turte yeroo ijoollummaa. Amma guddinaan immoo gara Xaaliyaanitti deemteeti. Mana barumsaas qabdi. Bakka kaayyoo ishiin wanta gibirinaa keessas hojjechuu barbaadde. Asiis dhufteeti hojjechuu yaaltee bijanneef achitti deebitee galtee achitti immoo xinnoo hojjetteeti. Gara immoo re'ee horsiisutti gahaachiisifaa re'ee hojjetas qabatte isaanis guddistee sirriitti gaafa pirodaakshinii fi chiizitti galtee jechuudha. Jechuun ishiin baay'ee nama cimtuudha. Akkanatti jedhee ibsuu danda'u. Wanna jalqabbeetiin galmaan gahuu barbaachi. Nama akkasiiti ishiin. Faawundeeshiniin kun oolreedii pilaanii ba'eera jechuun ishiin baasteetti pilaanii isaa. Asirratti xiyyeeffanneetu mostly dubartii irratti hojjechuu qonnaan bultootaatti hojjechuu. Faawundeeshiniin kun karoorri isaa baay'ee bal'aadha. Majooritiin isaa dubartii irraa hojjechuudha. Barumsatti, education irratti. Qonna tireeningii adda addaa kennuudhaaf dubartiidhaaf jechuun wanni ishii kan hojjettu isa tireeningii chiizii fagootii turizimii fa'aa jechuudha. Ishee irra kaaniitu barbaddeessinee hojjechuudha.
Agituun hojii uumuun eegumsa naannoon akkasumas damee hojii adda addaa irratti cimnaan hojjechaa turte. Mirga namoomaafis falmaa turte. Kallattii hundaan hojjechuuf carraaqii gochaa turteen milkooftu turte kan jedhan ammoo barreessaa boordii faawundeeshinii Agituu obbo Gammadaa Olaanaa hojii ishiin eegalte biyya keessatti akka itti fufuuf faawundeeshiniin kun hundeeffamuun gumaacha guddaa qabaa jiran.
Agituun baay'ee jireenya horsiifatee bulaa biyya keenyaa hedduu bakka bu'uu dandeessi. Horsiifatee bulaan biyya keenyaa ammoo teknooloojii gaariidhaan otoo deeggarame hojii isaa waan salphisuufii danda'u adda addaa otoo argate namni kamuu akkuma ishee kana milkaa'uu danda'a jedhamee yaadna. Kanaaf tokko kaayyoon faawundeeshinii kana hojii Agituun biyya kana keessatti kophaa ishee biyya Oromiyaatti jireenya baqattummaatti hojjechaa turte kan biyya kana keessatti leenjii adda addaa kennuudhaan akkasumas horsiisa re'ee oomisha aannan re'ee isa ta'u aannan loonii irratti qotee bultoota akkasumas horsiisa qotee bultoota naannoo keenyaa fi naannolee ollaa jiran gargaaruu fi hojii fakkeenyummaa ishee kan babal'isuudhaaf kan hojjetu ta'anii tokkoffaan. Lammataa Agituun hojii uumtuudha. Xiyyeeffannoon faawundeeshinii kanaa inni tokko hojii uumtoota biyya kana keessa jiranii keessumaa hojii Agituun hojjechaa turte hojii wal fakkaatu ta'uu danda'a. Akkasumas dubartoota hojii uumtoota irratti xiyyeeffachuudhaan dubartootaaf madda galii uumuu hojii akka uummatan gochuu barsiisuu leenjisuu madda faayinaansii garaagaraa barbaaduu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuudhaaf karoora kan inni qabu. Inni biraan dhimma dubartoota wajjin wal qabatee fayyaa dubartootaa barnoota dubartootaa wajjiniin waan wal qabatu akkasumas immoo mirga baqattummaa dubartootaa fi akkasumas mirgoota kaan irratti sababiin isaas Agituun kan biraan mirga baqattootaaf baay'ee falmaa turte hojjettoonni isheen qacartu baqattoota turan biyya sana keessatti isarratti xiyyeeffannaa godhee hojjeta akkasumas jijjiirama qilleensaa kana wajjin wal qabate pirojektiiwwan garaagaraa biyya kana keessatti hojjechuudhaaf kaayyoo dhuma Agituun duraan qabattee kaate galmaan ga'uudhaaf kan ka'udha.
Faawundeeshiniin Agituu biyya keessatti maatii firoottanii fi hiriyoottan ishiin hundeeffame mul'ata ishii galmaan ga'uuf kan jedhan itti aanaa walitti qabaa boordii faawundeeshinichaa Dr. Jabeessaa Tashoomaa sadarkaa idil addunyaatti illee guddisuuf ni hojjetamaa jedhan.
Bakkattoonni biyya isaanii keessatti dura akka hin baqanne carada da kanaran jejerisu yode manimmo bakade manitti yede manitti onda tani akasanjira tudendal yombo bakade mani garabiyet riven ritardis kanchet isanimmo bakto biyet ledegen mutanno biyebara rafqaten biyesane ketetakko jeten akakarorat projecti dadda tarsimo kabanne jira kanaratti kanteye fate juda projecti wana dadda amemmo gara fulati gara atlete tat ndeme abdi kamna
banagitu obbo ida ogudata foundationin agitu hunde famunisa makan shi barbaran akajratu kantaisu dajechun ittigamadu isanes ipsaniro foundationin kun hoji agitun biya taliani tojecha turte biya kesat baballate akhojitam dubartoni dinagdedan akof dandaan hoji umun akajejebefam akasmas kutale hawasna na horsise bulajran fayedam totata surat kantiye fatutun undefam foundation charat ipsamejram gabas radio sagale amerikatif sahaydamto binira